afincados en Barcelona, non hai dúbida que Casado Nieto é un dos persoeiros que non podía fallar, porque son moitos os méritos profesionais e culturais do poeta e escritor de Castro Caldelas que exerce a carreira fiscal nesta cidade catalana. Poderíamos falar longas horas sobre a súa personalidade, pero tentarei somente presentar ao Casado Nieto ollado dende unha perspectiva de home vencellado á cultura do seu povo. O seu primeiro libro foi Amor e Eleccións, que acaba de cumplir o cincuentenario. Un sainete coa súa amiga de crítica do catecismo en versos galegos, escrito cando o autor tiña 16 anos. O segundo foi Orvallo Espido, da colección Xistral de Lugo. Seguiron máis adiante o Ronsel do meu silenzo, da colección Alba de Vigo, e Canta de lonxe o corazón do tempo. A narración en galego débelle Contos que non son contos, da colección O Moucho, Francos da vida do Braixiño, de Edicións do Castro, ilustrado por Díaz Pardo e con sobrecuberta de Luis Seoane, e A boda de Reimundo. Casado Nieto tamén publicou en castelán Orto, poemas da primeira mocedade, sonetos despertinos, Un lugar en el tiempo, novela de ambiente vilego galego editada por Planeta, e La turba corriente, novela tamén editada por Destino. Produciu ao galego unha escolma de poemas de Salvador Espriu, ao que considera un dos millores poetas da nosa época. Tamén traduciu a Biblia, da que se levan publicado tres volúmenes, un con tres libros sapienciais, libro de Xob ou Eclesiastés, A Cantiga das Cantigas, outro coa segunda parte do Novo Testamento, Feitos, Epístolas, Apocalipsis e o Pentateuco, e seguirán os libros históricos, os profetas, etc. Fixo traducións, ademais, do portugués, do italiano e do francés, e ten colaborado en revistas e diarios galegos. Casado Nieto é, sen dúbida, un gran poeta. Un poeta imaxinista, descriptivo, popular, que non renuncia ao ritmo nin ás reglas severas do soneto. hai quen renega dos poetas que aceptan uns canles e unha servidume formal que les coidan desfasados e pensan que facer poesía é ser denunciadores duns feitos. Moitos críticos, mergullados na teima de que o poeta debe ser o concienciador do povo, tildaron ao autor de Orballo Espido, o ronseo do meu silenzo, e canta de lonxe o corazón do tempo, de poeta pechado na súa torre de marfil. Están trabucados. Quizáves por falla de coñecimento dos fermosos libriños verdadeiras xoias bibliográficas que moitos temos fotocopiados por imposibilidade de atopalos no mercado. Boa prova da súa valía témola no feito de que poemas seus enriqueceron escolmas como as publicadas por Del Riego e Adonais. Manuel Casado Nieto estáse a recuperar dunha enfermedade xa superada. Dende Radio Miramar desexámoslle ao escritor de Castro Caldelas saúde e que axiña poida voltar ás tarefas profesionais e literarias que distinguiron sempre a súa rexa personalidade. Bons días a todos e hasta o domingo que ven.
Vestida de aldraxe e mouras cubizas de injusticias.